lagi-lagi kerja di seni pertunjukan tuh seperti maraton, kita tidak berkompetisi dengan siapapun kecuali diri kita sendiri.
Seni pertunjukan adalah sebuah dunia yang masih sedikit dikenal dan diapresiasi di Indonesia, sehingga masih banyak tantangan untuk hidup di dalam dunia tersebut. Walau begitu, Kenya tetap semangat untuk terus berkarya di dalamnya. Apakah yang sebenarnya menjadi api bagi semangat Kenya untuk tidak berhenti, terlepas dari semua tantangan-tantangan yang dihadapinya? Kenya Rinonce adalah seorang penggiat seni dan kreatif director dari Drupadi ID. Melalui karya serta kolaborasi dengan berbagai pihak, Kenya turut memberikan warna kepada seni pertunjukan di tanah Indonesia. Saya Ayesa Avanti, dan inilah ruang cerita persembahan Cerita Perempuan ID. Ruang cerita adalah ruang berbagi dalam media audio persembahan Cerita Perempuan ID, di mana kita akan mendengarkan alunan kisah-kisah yang bersifat reflektif dari para sahabat Cerita Perempuan ID. Sama halnya dengan blog dan sesi berbagi, kami berusaha menciptakan ruang yang nyaman bagi para perempuan dan pendukungnya untuk bisa mengangkat berbagai topik yang erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, namun jarang didiskusikan dalam lingkup masyarakat umum. Mari saling mendengarkan dan didengarkan. Halo sahabat Cerita Perempuan, kembali lagi di Ruang Cerita, persembahan Cerita Perempuan ID. Kali ini kita kehadiran seorang tamu spesial. Aduh, siapa ya? Tuh udah kedengeran dikit-dikit suaranya ya. Ini adalah Kenya Rinonce, bener gak namanya Ken?
Kenya Rinonce.
Kenya Rinonce.
Selamat siang semuanya.
Ken, ini mungkin yang dengerin gak hanya siang sih, ada yang malam, ada pagi.
Tapi kita rekaman ini siang.
Jadi Kenya ini adalah seorang penggiat seni yang juga merupakan kreatif director Drupadi ID. Jadi kita ketemu sama Kenya ini juga karena suatu kebetulan ya. Kalau tiap-tiap episode kita selalu bilang ketemu sama orang di coffee shop. Dan yes, itu juga terjadi sama kita ya.
Iya.
Coba ceritain pertemuan kita pertama kali gimana, Ken?
Setahun yang lalu ya?
Iya, kayaknya lu yang nyamperin gue deh.
Iya, waktu itu
kayak lu jatuh cinta pertama kali gitu.
Bukan jatuh cinta.
Lu nguping-nguping pembicaraan gue.
Terjebak sebenarnya. Jadi waktu itu ketemuan sama rekan kerja juga di Drupadi, terus kita rapat tuh berdua karena coffee shop-nya sangat intim.
Aduh.
Jadi apa yang diobrolin di meja seberang itu tuh sangat terdengar gitu, dan temanya tuh sama waktu itu, topiknya tentang perempuan. Jadi pas lagi ada kata-kata itu, kita noleh bareng, saya sama teman saya noleh bareng-bareng dan kita aja kenalan yuk, siapa tahu bisa kolab gitu. Karena kan dulu awal-awal.
Terus banget lo ya.
Iya, karena bingung kan, kita mau jalan sama siapa nih, cuman berdua doang masa, kan gak seru gitu.
Waktu itu awalnya inisiasi buat Drupadi ini ya?
Iya, di awal sana. Banget di sana. Jadi ya udah, daripada menyesal, jadi kita langsung samperin aja kan gitu.
Lucunya diajak kenalan, langsung ini apaan sih, ngerjain apa sih, kok sama-sama sih ngobrolin isu perempuan apa segala macam. Nah, ngomongin soal Drupadi itu sendiri apaan sih, Ken? Mungkin banyak yang nggak tahu deh, tapi kayak udah hits banget kalau misalkan teman-teman yang udah follow di Instagram Drupadi ID. Waduh
banyak ya.
Cerita perempuan nggak ada apa-apa.
Itu nggak beli loh, itu nggak beli, itu okay, asli. Okay.
Jadi apa sih sebenarnya Drupadi itu, Ken?
Saya kalau boleh jujur, selalu bingung kalau harus mendefinisikan apa itu Drupadi, karena
jujur aja sih, tapi
di platform jujur itu kayak semua bisa terjadi, semua boleh terlibat, semua boleh dipertanyakan, semua boleh didefinisikan. Jadi sebenarnya apapun bisa, cuman memang fokusnya ada di tiga hal, di wayang, perempuan, dan seni pertunjukan.
Okay.
Jadi kami akan melakukan segala hal yang kaitannya ke arah sana gitu. Nah, salah satunya berangkat dari karakter pewayangan Drupadi. Kenapa sebenarnya karakter Drupadi yang kami angkat pertama kali? Karena kami ambil dari kompleksitas cerita dan si personnya itu sendiri. Entah kedepannya bakal ada karakter wayang lain atau tidak, tapi intinya untuk sekarang kami fokus mengupas sampai dalam tentang karakter itu. Gitu sebenarnya.
Jadi itu yang milih juga dari kalian, tim inisiator awalnya?
Iya, dan memang berangkatnya juga dari buku sebenarnya. Jadi Drupadi ini modalnya udah cukup banyak dari segi kekaryaan, ada buku, ada musik, terus kemudian banyak juga bentuk-bentuk pementasan seperti monolog yang sudah terjadi di luar Drupadi gitu. Kemudian saya pikir dengan modal semua yang udah ada ini, kenapa nggak kita satukan dan bikin sebuah platform bernama Drupadi ID gitu.
Jadi sebenarnya fokusnya banyaknya lebih ke seni pertunjukan? Apa sekarang aja? Sekarang kan kelihatannya fokusnya ke seni pertunjukan, tapi kan tadi kayaknya kayaknya bilang Drupadi itu luas banget gitu kan, tapi sekarang fokusnya lagi ke seni pertunjukan.
Fokusnya lagi ke seni pertunjukan dan akan selalu di seni pertunjukan sebenarnya, karena sekalipun
ketiga aspek tadi ditunjukkannya lagi dari
seni pertunjukan. Walaupun kita ada media film, ada media digital lainnya, tapi kita selalu menghadirkan perform yang bentuknya ketubuhan ya, misalkan tari, kemudian dialog atau monolog yang melibatkan tubuh sebegitu dalamnya gitu, lewat seni pertunjukan.
Ini mohon maaf banget ya Ken ya, kan seni pertunjukan ini buat aku kayaknya sesuatu yang emang agak apa ya, kurang paham gitu ya.
Yeah.
Sebenarnya kenapa sih kayaknya mungkin sama timnya atau mungkin kamu secara pribadi tertarik banget sama seni pertunjukan ini, emang pentingnya tuh apa sih gitu?
Sebenarnya saya nggak tahu juga, karena dari kecil saya lahir tuh kayaknya udah di pinggir panggung wayang orang Barata kayaknya. Okay. Bingung saya sama semua permainan-permainan ini gitu, karena kan orang tua juga bergerak di bidang itu. Tapi memang dari kecil yang saya alami bahwa seni pertunjukan adalah tentang proses. Gitu, jadi bukan cuman sekedar hasil akhirnya di panggung, tapi bagaimana kita latihan, bagaimana kita menggarap sesuatu, melakukan riset. Itu semua terjadi di balik layar yang justru menghidupi seni pertunjukan. Nah, kalau kenapa sih akhirnya harus seni pertunjukan? Karena seni pertunjukan kalau misalkan bidang-bidang lain mungkin berbasis dari natural resource gitu ya, atau misalkan dari teknologi atau apa. Kalau kami sangat amat mengoptimalisasi justru dari manusianya.
Oke.
Nah, itu yang membuat saya tertarik, dan menariknya lagi adalah manusia terus berkembang, budaya terus berubah, sehingga nggak mungkin nggak ada pergolakan atau perubahan di setiap perjalanannya. Nah, seni pertunjukan dari tahun ke tahun juga begitu, berubah banget gitu. Nah, itu yang menurut saya masih asik untuk diulik gitu, karena berkaitan dengan manusia.
Aduh, jadi apa batuk-batuk gue ngedenger penjelasan lo ya, Pak. Tegang.
Luar biasa, serius ya, aku juga tegang. Terus
terus apa?
Apalagi yang lainnya?
Jadi kan sebenarnya kalau misalkan ini nih, kalau nyokap bokap gue dulu gitu kan, gue disuruh, maksudnya okay, lu harus masuk sekolah yang ini apa segala macam, jadi orang sukses apa segala macam. Nah, kalau jadi seniman ini kan kadang-kadang suka dipertanyakan nih sama orang tua gitu, tapi mungkin orang tua lu nggak pernah pertanyain sih.
Jangan, justru salah.
Oh, salah.
Dulu bokap gue termasuk, dia bilang ke anak-anaknya, kalau kalian mau kuliah seni atau segala sesuatu yang berkenaan dengan seni hanya boleh di ITB. Titik.
Oh, oke. Okay.
Jadi yang namanya
enggak
usah disebut ya, di tempat-tempat lain itu ya, yang juga ada itu enggak boleh gitu. Jadi pokoknya harus di ITB, karena bokap gue selalu bilang kalau lo mau belajar sesuatu yang benar-benar lo enggak tahu gitu. Lo enggak bisa. Misalkan kayak gue akhirnya ngambilnya desain gitu. Ya, yang dipelajari perspektif, programming, yang benar-benar nggak ada di dunia seni sebenarnya, karena justru seni itu lahir lewat kepekaan yang kita asah, yang kita latih, dan itu sangat datangnya natural gitu loh, bukan sesuatu yang harus dipaksa turunnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan larangan buat menjadi seniman tuh udah ada dari dulu sebenarnya. Dan saya cuma ketawa aja sih waktu itu, karena ngelihat kerjaan orang tua sendiri seniman, aku dilarang jadi seniman, tapi ya namanya kan lucu ya, hidup tuh suka lucu gitu. Setelah 5 tahun lulus, udah coba kerja di design firm apa, atau di misalkan di majalah desain arsitektur, udah dicoba sistur, tapi emang nggak bisa gitu.
Ada jiwa-jiwa darahnya
kayak ada yang memberontak gitu, kayaknya emang nggak tahan gitu kalau nggak urusan sama orang dan membuat sebuah adegan gitu. Akhirnya kembali ke seni pertunjukan, tapi serunya adalah justru karena belajar di luar dari seni itu sendiri, saya jadi bisa banyak lihat dari kacamata lain bagaimana seni itu harusnya ditampilkan gitu.
Sampai akhirnya kamu memilih seni ini, terus ngejalanin hidup, terus bikin Drupadi, memperjuangkan seni pertunjukan buat orang-orang tahu gitu. Sebenarnya selama kamu jadi seniman ini, kita penasaran aja sih gitu kan. Kenapa sih kan orang tua juga ngasih saran supaya okay, kamu harus sekolah yang benar, maksudnya sekolah yang bisa bikin kamu kerja di tempat yang benar dan dapat duit buat sukses gitu. Nah, kalau misalkan seniman sendiri kan mungkin ada struggle-nya ya, kalau misalkan kita mau tahu sebelumnya juga ada Bubu nih, Bubu juga sama nih mentioning struggle-nya di dunia seni gitu. Nah, kalau lo sendiri gimana nih, apa namanya, bertahan di dunia seni ini gitu, buat keseharian lo, karena kan ini beneran yang lo fokusin sekarang kan.
Kalau struggle-nya yang pertama adalah modal ya. Sebenarnya modal.
Modal apa nih?
Modal yang sifatnya material dan immaterial gitu. Cuman kalau misalkan yang paling gampang dulu deh dari yang sifatnya immaterial gitu, yang sifatnya penjelasan atau trust dari banyak orang ketika memutuskan jadi bekerja di bidang kreatif gitu. Kalau saya pribadi sih untuk melawan atau berjuang akan kata-kata itu, akhirnya ya jangan banyak omong aja sih, lakuin aja gitu. Karena semakin lo ngomongin, semakin lo berusaha menjelaskan ke orang, orang semakin resisten gitu. Karena orang mau mengerti apa yang dia mau mengerti gitu. Tapi ketika kita jalan terus, apa aja ditubrukin, istilahnya apa ya, ngeyel in a good way ya, tapi ya jadi bertanggung jawab. Sampai akhirnya orang tuh jadi malas ngomongin, udahlah dia emang mau serius sama bidang itu gitu. Nah akhirnya mau gak mau orang jadi support, karena kita udah membuktikan dengan keringat darah dan air mata kita gak berhenti walaupun ada kesusahan yang datang gitu. Tapi kalau dari segi material, let's say misalkan duit atau misalkan apalagi ya, skill juga yang material, cuman akhirnya butuh modal ketika kita sekolah dan segala macam. Tapi kalau duit tuh sebenarnya balik lagi dulu ke pengalaman saya, pernah ketemu sama seseorang yang sangat spiritual, ya beliau bilang kalau kita percaya sama kuasa Tuhan atau ada zat yang lebih besar dari kita dan percaya bahwa mereka akan melindungi kita, ya sampai kapanpun rezeki akan selalu ada gitu. Yang penting jangan diem sih. Kalau ada salah satu sastrawan Malaysia waktu itu bilang, pekerja kreatif itu lo diem lo mati gitu. Itu benar, mati secara mental, mati secara finansial, mati secara spiritual gitu. Jadi emang kita harus gerak terus. Makanya beberapa orang kayak, Ken lo besok udah di sini, besoknya lagi di sini, minggu depan di sini gitu. Karena emang nggak bisa diem, kita kerja buat diri kita sendiri. Dan balasannya adalah ketika orang merasakan manfaat dari apa yang kita karyakan gitu. Nah, masalah duit itu sendiri sebenarnya banyak caranya. Makanya saya sekali lagi bersyukur sama orang tua saya yang melarang dulu gak boleh langsung ambil seni, karena akhirnya saya punya kepiawaian lain, misalkan menulis atau misalkan translate, even saya pernah ngerjain itu.
Dikerjain
gitu
aja semuanya. Dikerjain untuk mendukung aja, yang gitu. Ini juga gitu.
Tapi ya, memang kan itu kerja-kerja di balik layar yang orang tuh gak tahu begadangnya kita ngerjain hal-hal di luar kesenian.
Cuma tau feed Instagram doang,
iya,
sama
bener,
story.
Bener gitu, jadi kayak itu yang sebenarnya memang sengaja juga gak saya tunjukkan. Karena konsistensi lagi-lagi adalah suatu hal yang diperlukan gitu. Ribet juga kan kalau meladeni netizen-netizen ini yang kayak, kok lo kerjanya yang lain sih? Kok lo selingkuh sih?
Jalan-jalan melulu
sih
akhir-akhir ini
gitu, gitu. Padahal kan kita begadang-begadang kan gak ada yang tahu. Nah itu yang mau saya share gitu, bahwa intinya rezeki itu pasti ada aja dan kerja serabutan itu banyak banget. Justru orang sekarang sama yang terikat atau sesuatu yang berkomitmen panjang kan justru agak-agak bermasalah kan. Nah kita isilah peluang itu gitu. Sebenarnya.
Jadi ya udah maju aja, kerjain apa yang bisa kerjain gitu dan tetap fokus dan konsisten gitu ya Kenne.
Iya. Nah, sebenarnya melek skill sih. Ketika misalkan seniman itu kita sadar betul bahwa duit tidak terletak di sana gitu. Ya belajar tuh jangan berhenti dan jangan milih-milih gitu. Kalau misalkan bisa belajar bahasa Prancis, Inggris, belajar. Terus kemudian bisa belajar masak, once lo kan sekarang lagi di Jakarta tuh lagi kangen banget tuh chef datang ke rumah, siapa tahu bisa mengisi waktu luang. Maksudnya kerja-kerja seperti itu akhirnya bukan sesuatu yang nggak mungkin gitu untuk kita pelajari. Jadi malah saya bingung sama teman-teman saya yang seniman terus mengantipati segala hal, kemudian kalau susah
fokusnya
marah-marah
gitu
terus
ya?
Kemudian dia ngomel sendiri, seni ini nggak ada yang dukung nggak apa. Ini bukan masalah dukung nggak dukung sih, karena kita seni itu masih kebutuhan mewah gitu. Kebutuhan primer kita masih makan, jadi ya ya itu tadi, realistis dan reality check tuh harus gitu.
Dan terus belajar aja kalau memang ada kesempatan-kesempatan di luar ya, maksudnya
di bidang lain,
di bidang lain untuk ngedukungnya gitu.
Betul sekali.
Bilik-baliku perjalanan kayaknya dari awal memilih untuk fokus di bidang seni sampai sekarang ini kan banyak banget nih yang dihadapin dari mulai jatuh bangun pastilah gitu, kalau mungkin kamu mau ceritain nanti. Tapi selama ngejalanin ini gitu ya, dan mungkin kesusahan-kesusahan yang kamu hadapin gitu ya, ada gak sih kepikiran buat, aduh udahlah, kayaknya waktunya untuk berhenti aja deh, kayak ngerjain hal lain, misalkan tadi belajar masak, terus tiba-tiba ya udahlah kayaknya lebih bakat jadi chef nih buat datang-datang ke rumah, atau baking gitu, atau mungkin traveling misalkan kemarin kayaknya
lelah ya
misalnya lagi gitu, atau jadi tour guide atau segala macam yang
oh itu menarik tuh,
nah
tour guide,
makanya gitu, ada nggak sih kepikiran bahwa ya udahlah kayaknya fokus gue nggak di sini lagi nih, jadi kayaknya gue berhenti aja dari seni, ada nggak sih kepikiran untuk berhenti gitu?
Selalu ada sih kepikiran untuk berhenti, tapi lagi-lagi hidup itu sungguh lucu gitu. Ketika kita udah siap-siap nih mau berhenti, ceritanya udah mau pamit nih, udah selesai. Tiba-tiba ada lagi kerjaan atau ada lagi kesempatan yang jauh lebih besar dan memungkinkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Itu tuh sering banget kejadian. Tapi kalau dari saya sendiri sih sebegitunya pengen berhenti. Tapi berhenti dalam artian justru melakukan sesuatu yang bisa membantu saya berkarya di kekaryaan yang lain gitu. Kayak misalkan sekarang,
jadi berhenti sejenak dulu nih untuk mendukung atau gimana?
Atau misalkan berhenti ngelakuin hal lain gitu. Misalkan berhenti, biasanya kan paperwork banyak banget ya. Urus surat ini kesana kemari gitu.
Udah
berhenti
ya, dulu gitu ya.
Rempong, aduh ya Allah pusing banget nih. Ada gak nih yang mau ikut kerja
mau
gitu?
Mau jadi seniman aja masih harus ngurusin paperwork.
Iya beb, ke tukang bangunan. Waktu kemarin kan ada yang workshop butuh lem, itu akhirnya ke tukang bangunan sendiri. Jadi kayak, oh lucu ya. Cuman maksudnya berhenti di sini kayak berhenti ngurusin administrasi, terus kemudian main apa, misalkan main bowling atau misalkan ngobrol, atau berhenti melakukan kegiatan yang terus-terusan dan yang itu sangat stressful gitu, tapi melakukan hal lain untuk kemudian refresh, kita balik lagi ke situ. Jadi sebenarnya, tapi memilih untuk berhenti total itu sangat tidak mungkin. Seperti yang tadi aku bilang, berhenti berarti mati gitu. Dan saya belum pengen mati sih, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Kayak masih banyak PR yang harus diperjuangkan, masih banyak,
masih mau memperjuangkan.
Iya, masih ya, banyak nilai-nilai yang harus dibagikan gitu. Dan masih banyak juga talent-talent yang perlu dikasih ruang untuk bisa berbagi gitu. Jadi berhenti di sini dalam artian mengatur nafas, karena lagi-lagi kerja di seni pertunjukan tuh seperti maraton. Kita tidak berkompetisi dengan siapapun kecuali diri kita sendiri. Jadi ya sebenarnya yang tahu kapan kita harus melambatkan jalan, kapan harus cepat, kapan harus sprint, itu benar-benar kita yang ngatur sendiri. Nah, untuk sekarang setelah 5 tahun jungkir balik di dunia seni pertunjukan, ada keinginan.
Udah 5 tahun ya, Ken?
5 tahun, gila ya, tua.
Lumayan ya, masih mau berapa tahun lagi?
Nah, itu batasannya 30 ya.
Hah? Reality check. Batasannya 30?
Enggak, karena gue perlu reality check. Ini gue saya, aku semua ada di sini ya, enggak apa-apa ya.
Bebas kan.
Tapi maksudnya reality check tuh harus gitu. Saya selalu kalau misalkan setiap tahun pasti ini menghidupi lo enggak? Kalau enggak, realistis.
Jadi tetap balik lagi ke harus realistis juga ya.
Oh iya gitu. Ini sebenarnya tahun lalu setiap awal tahun saya selalu tanya, ini di bidang ini masih menghidupi enggak? Bersyukurnya tahun lalu ada sisa tabungan. Oke, masih bisa jalan. Sekarang juga masih ada tabungan. Jadi kayak reality check itu akan terus terjadi, makanya aku bilang targetnya tapi 30 yang benar-benar, karena gak bisa hidup setengah-setengah kalau mau basah-basah sekalian. Nah, tapi kan kita punya ukuran sendiri ya dengan gaya hidup, dengan taste dan segala macam. Gue juga harus realistis gitu. Nah, itu yang gue lakukan setiap awal tahun, ini menghidupi apa enggak gitu.
Oh, bentar lagi dong. Bentar lagi mau reality check untuk tahun 2019.
Iya.
Kira-kira sangat visible.
Aku sama rekan kerja di Drupadi, kita udah janjian vakum sekitar 2 minggu. 2 minggu aja sih, itu udah kayak habis ini ya kita meledak manih ya udah gitu, 2 minggu ya gitu. Jadi 2 minggu kita matiin handphone mungkin ya, saking berhentinya gitu, tapi emang butuh sih ruang itu gitu.
Tadi kan kayaknya bilang selama ngejalanin ini kayaknya mesti ada nih, lu kita berhenti dulu buat ngambil kayak waktu jeda kali ya, buat refresh otak dalam ngelakuin hal-hal gitu. Kira-kira kalau misalkan buat kayaknya sendiri, itu tuh apa sih yang bisa ngembaliin semangat lagi gitu buat balik lagi ke jalur untuk fokus ini nih yang sebenarnya pengen aku lakuin gitu. Apa sih yang biasa kamu lakuin gitu buat ngebus apa ya, semangat kali, ngebus buat percaya sama diri gitu.
Lagi-lagi urusannya sama manusia. Agak bingung sih urusan sama manusia. Kadang nyebelin banget, kadang seneng banget. Ini tau kan gitu. Ini curhat gitu. Kalau yang nyenengin banget mungkin ketemu gebetan. Haha gitu. Cuman kalau yang ngeselin banget ya emang intinya orang akan selalu memikirkan dirinya sendiri. Tapi saya jujur, saya harus akui bahwa energi itu berpindah. Jadi ketika kita menemui orang-orang yang tepat, ketika lagi down, ya kita cuma akan dapat semangat gitu, bukan malah jadi pesimis. Makanya benar banget di umur kita yang semakin menua ini, kita harus pilih-pilih gitu. Bukannya jadi jahat, tapi realistis lagi-lagi gitu. Kita gak bisa berteman dengan semua orang, tetapi orang itu kemudian jadi negatif gitu. Jadi kayak, lo ngapain sih mikirin negara mulu, kayak negara mikirin lo gitu. Lah, kan gue jadi bingung ya. Itu, atau tapi justru gue punya list orang-orang yang gue tahu kemana harus pulang gitu. Ketika gue merasa udah
gue masuk nggak lumayan ada
panjang banget beb. Tadi di kolong nih nggak kelihatan. ada list itu, tapi bertemu dengan orang dan itu harus private.
Nggak
perlu diceritain kan private-nya.
Iya iya nggak perlu beneran ketemu ngobrol, buat langsung ngebus energi balik positif gitu ya.
Sama ketawa sih, maksudnya enak banget.
Ngetawain hidup.
Iya benar, ngetawain hidup. Karena menurutku yang kurang di zaman sekarang tuh menurutku humor sih. Jadi kalau ada yang mau bikin acara atau platform humor, karena semua orang mendadak sensitif dan mendadak sangat sinis gitu ya. Kayaknya kita butuh ketawa sih, kurang bercanda gitu. Jadi
dibikin
butuh
ringan aja, jangan
iya, beb, receh tuh live.
Receh tuh apa?
Live.
Receh tuh live.
Jadi semua recehan tuh ditampung jadi kaya itu, jangan sedih. Biasa ngumpulin receh, sulit.
Gini kan, apa namanya? Nanti berarti kalau misalkan teman-teman mau apa ngebalikin energi buat ngelakuin suatu hal, mungkin bisa dicoba ya buat cari lingkungan
orang yang
emang
tepat,
bisa ngasih energi positif ke diri gitu. Jangan malah jadinya jadi negatif, ketemu orang jadi malah
jadi malas gitu, ngapa-ngapain.
Jadi malas ngapa-ngapain. Tapi benar berarti dukungan orang-orang sekitar dan maksudnya orang-orang terdekat tuh penting ya buat
sepenting itu.
Buat ngejaga, buat stay di bidang yang kamu mau gitu.
Iya, stay insane juga sih.
Stay insane. Terus dari perjalanannya kayaknya nih di seni pertunjukan kan berarti kamu punya kayak spirit untuk berbagi. Itu tuh kenapa sih orang-orang tuh mesti tahu kan kalau tadi dari kayaknya kenapa akhirnya nggak bawa si seni pertunjukan ini keluar gitu. Tapi kenapa orang-orang mesti tahu? Kenapa kamu mau berbagi ini ke orang-orang?
Karena saya percaya apa yang saya bagi itu akan dikembali gitu. Maksudnya kembali dalam artian ada feedback, ada masukan, ada kritik. Memang kalau kita nggak mau dikritik atau nggak mau dapat tanggapan apa-apa ya diem aja tidur di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan.
Mati. Jadi kayak
mati.
Bilang tadi.
Aduh kok gue jahat banget. Tapi beneran. Maksudku kayak ya karena kita ngapa-ngapain makanya julid itu ada, netizen riwah itu ada gitu. Tapi justru itu kita dapat banyak masukan yang bikin karya jadi lebih baik lagi. Nggak tahu lebih baik, nggak tahu lebih jelas ya. Cuman maksudnya
biar berkembang juga jadinya.
Berkembang.
Ya.
Karena saya percaya. Apa yang ada dalam tubuh saya baik dalam pengetahuan atau pengalaman atau semua yang mampir di tubuh ini pasti harus menyimpan sesuatu yang harus di-share ke orang-orang karena nggak semua orang mengalami itu. Fungsinya apa? Adalah untuk kita meningkatkan rasa empati sebenarnya. Karena nggak semua orang mengalami hal yang sama. Tugas kita adalah membagikan. Yang kedua adalah dengan banyaknya krisis sekarang kan orang dengan mudah mengatakan intoleransi atau misalkan kebencian atau kejahatan. Yang paling tersingkir dari semua itu saya pikir ingatan sih. Orang lupa bahwa kita adalah orang-orang yang beragam, bahwa budaya kita adalah gak satu gitu, Bhinneka Tunggal Ika, kenapa harus disamain gitu. Jangan menyamakan yang beda, jangan membedakan yang sama gitu. Kenapa sekarang jadi kayak semua berlomba-lomba kita harus seragam, itu menurutku sama sekali lupa kita tuh. Dan tugas kami, tugas pekerja kreatif adalah terus mengingatkan bahwa ada memori-memori masa lalu yang walaupun pahit harus lo ingat, walaupun manis juga harus lo ingat gitu. Jadi habis itu lo akan tahu diri lo siapa dan dari mana asal lo gitu.
Oke. Di titik ini sendiri sebenarnya lo lagi di dalam proses ngejar mimpi gak sih? Ini tuh part of mimpi kayaknya gak sih?
Bingung sih, karena mimpi tuh kayak Disney banget gitu ya, cantik banget, ya luar biasa, aslinya gronjol-gronjol, jalanannya ribet, kan naik turun, luar biasa, lelah. Gak tahu ini mimpi apa bukan, tapi kayak kalau misalkan saya diem malah kayak, kayaknya memang setiap manusia di sini punya tugas dan misinya masing-masing gitu, hidup tuh jadi gelisah kalau gak ngapa-ngapain gitu. Bingung kan?
Jadi intinya kayak, pengen aja gerak gitu.
Iya, kalau diem tuh kayak aduh jadi bonsai aja apa nih gitu. Ya udah akhirnya gerak mulu kan gitu. Aduh kok gue ngomong ngaco, maaf ya saudara-saudaraku.
Kan gue gak bawa recehan banyak nih, gimana dong?
Udah kaya nih gue dari tadi. Aduh
ya. Belaga aja rekaman di coffee shop ya. Jadi iya, gimana tadi Bu?
Iya gitu. Jadi intinya kalau misalkan masalah duit tadi ya, ini kan masalah duit.
Iya,
karena banyak pertanyaan yang nge-DM juga banyak. Kayaknya tuh sebenarnya kerjanya apa sih?
Aduh,
perlu kita sebar luas.
Ini rambut pirang, ke salon, segala macam. Kerjanya apa sih Bu?
Iya, apa ya, istilahnya kerjain apa aja yang bisa dikerjain sih, gak milih-milih gitu. Tapi memang kalau misalkan mau terlihat sangat profesional adalah ya, pekerja kreatif kan tentang skill ya. Ketika lo dihargai skill lo, ya bisa dibilang pegawai kantoran ini mungkin kalah sama kita. Sombong gak gue?
Coba-coba kenapa? Gak apa-apa, sombong dikit gak apa-apa.
Iya, ya, tapi beneran.
Ngomong masih ada dasarnya.
Iya, maksudnya kayak proyek kan bisa sebulan sekali gitu, sebulan dua kali, tapi
malam
sekalinya
masih kerja lagi kan,
tapi sekalinya ada ya alhamdulillah kan bisa, kan bisa ngecat rambut. Cuman memang jarang gitu. Jadi nah itu lu harus belajar nabung sih gitu. Sampai kemarin sempat sih nyari celengan babi karena kan capek banget ya nabung di bank, ribet bo, kayak harus ngatur surat ini, sedangkan gue kayak aduh surat lagi lelah gitu. Udahlah nabung di celengan biasa aja, jadi pas dibuka tuh ada sensasi.
Nggak ada
kan?
Potongan bulanan lagi.
Iya,
kan kalau celengan babi
lelah,
kan ya.
Gitu, ada aplikasi-aplikasi, aduh repot. Jadi mau nyari celengan babi udah nggak ada sis.
Ya, ini udah nggak zaman kali, udah nggak kenal orang nyelengin duit.
Mungkin ada yang mau produksi itu penting loh untuk orang-orang macam saya nggak mau repot ini gitu.
Terus jadi ya kalau misalkan tadi di perjalanan ini nah jatuh bangun, duitnya nggak ada, apa segala macem gitu dengan segala hal yang udah lu jalanin ini. Punya gak sih kayak pesen atau mungkin buat nyemangatin teman-teman di luar sana nih yang mungkin pekerja kreatif atau pekerja seni ataupun siapapun yang emang mau ngejar ya mungkin bukan mimpi juga yang tadi yang Disney banget yang kamu bilang tadi,
indah
ya mungkin
indah ya.
Yang gak yang indah banget, tapi apa yang pengen dia kerjain, ada gak sih yang kayaknya pikir mereka tuh mesti tahu gitu dan ya udah gitu ini yang mesti kayaknya ini dari perjalanan hidup lo belajar itu gitu, pengen lo sharing ke orang-orang yang mendengarkan ini?
Yang pertama mungkin lagi-lagi sadar peran gitu. Teman-teman boleh mau jadi waiters, mau jadi mbak-mbak salon, mau jadi ibu rumah tangga, sebebas itu gitu. Cuman lagi-lagi ketika kalian, ketika kita sudah memilih peran itu, ya jalanilah dengan semaksimal mungkin. Yang kadang-kadang bikin gatel adalah ketika udah memilih tapi setengah-setengah terus kemudian ngomongin orang lain. Menurut saya itu gak wise gitu. Ya orang-orang punya pilihan sendiri, orang-orang punya jalan hidup sendiri dan punya misi sendiri gitu. Jadi tuntaskanlah misi itu sesuai dengan skill dan knowledge yang teman-teman punya. Dan dari situ saya percaya dunia akan jauh lebih baik ketika kita semua bekerja dengan sangat maksimal gitu, sesuai dengan apa yang kita percaya. Dan yang kedua adalah jangan pernah ragu atau jangan pernah malas belajar budaya sendiri. Memang budaya berkembang dan tradisi itu makin lama semakin hilang, tapi percayalah dengan kita pulang ke rumah sebelum akhirnya kita beranjak kemanapun, kita tahu di mana kita berada gitu. Kita tahu apa yang harus kita perjuangkan, nilai-nilai yang harus kita amalkan. Begitu kita lost sama itu, kita cuma akan jadi orang-orang yang gampang marah, gampang tersinggung karena nggak pede, nggak tahu dianya siapa. Jadi saya juga baru belajar budaya 3-5 tahun belakangan ini. Dulu saya marah-marah sama bapak saya karena selalu dipaksa baca wayang, dipaksa baca semua cerita gitu ya, rakyat. Saya nggak ngerti fungsinya apa dan harus menuliskannya kembali. Sekarang saya baru tahu manfaatnya. Jadi mau apapun masalahnya, saya jauh lebih tenang gitu. Karena saya percaya ada hal baik yang akan terus tertanam di diri kita sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang kita gitu.
Jadi fokus sama diri sendiri juga ya, buat tahu peran, buat juga tahu posisinya gitu, biar kedepannya juga bisa ini ya, memilih jalan yang sesuai gitu.
Yes,
setuju. Nah biasanya nih, kalau di akhir dari obrolan suka ada yang mau dikasih ke cerita perempuan, sahabat cerita perempuan. Kayaknya mungkin ada satu hadiah gak? Sebenarnya ya, kalau di cerita perempuan sih kita mah selalu percaya kalau setiap cerita yang dikasih ke kita itu adalah hadiah. Jadi sebenarnya kamu udah kasih satu hadiah sih buat kita semua. Jadi terima kasih kayaknya.
Terima kasih hadiahnya. Kembali.
Aku mungkin kayaknya punya hadiah tambahan yang mungkin kamu mau kasih tahu.
Apa ya?
Atau mungkin
kalau yang sebelum-sebelumnya nyanyi puisi,
ada yang nyanyi, lagi? ada yang baca puisi
hula
juga.
Hula hoop enggak ada.
Hula hoop enggak ada sih, tapi gak ada bisa, juga yang kayak mungkin mau cari quotes-quotes yang wise gitu buat.
Ini jebakan apa ini?
Biar apa spontan ya? Aja.
Lagi pilek juga, pengennya sih baca puisi, okay. Tapi perlu lihat sesuatu dulu.
Oke. Okay. Mau lihat sesuatu dulu, boleh silakan. Jadi kayaknya udah memutuskan untuk ngapain Ken? Dia mau membacakan sesuatu
puisi.
Ya? Oh, baca puisi. Sesuatu ini
puisi favorit.
Kenapa mau bacain puisi ini? Kenapa ini jadi puisi favorit kamu?
Ini di keluargaku selalu dibawain, tapi dulu waktu kecil enggak ngerti maksudnya apa, kenapa harus dibawain berulang-ulang. Waktu itu juga pernah datang ke syukurannya Om Rendra. Aku lupa ulang tahun beliau yang keberapa, terus puisi ini juga dibawakan. Lagi-lagi nggak ngerti, tapi semua orang suka banget sama puisi ini gitu, dan sangat excited untuk mendengarkan. Jadi akhirnya setelah gede baru tahu, oh begini maksudnya gitu.
Oke, boleh langsung aja Ken.
Oke, sajak seorang tua untuk istrinya W.S. Rendra. Aku tulis sajak ini untuk menghibur hatimu. Sementara kau kenangkan encokmu, kenangkanlah pula masa remaja kita yang gemilang dan juga masa depan kita yang hampir rampung. Dan dengan lega akan kita lunaskan. Kita tidaklah sendiri dan terasing dengan nasib kita karena soalnya adalah hukum sejarah kehidupan. Suka duka kita bukanlah istimewa karena setiap orang mengalaminya. Hidup tidaklah untuk mengeluh dan mengaduh. Hidup adalah untuk mengolah hidup, bekerja membalik tanah, memasuki rahasia langit dan samudra, serta mencipta dan mengukir dunia. Kita menyandang tugas karena tugas adalah tugas, bukannya demi sorga atau neraka, tetapi demi kehormatan seorang manusia. Karena sesungguhnya lah kita bukan debu, meski kita telah reot, tua renta dan kelabu. Kita adalah kepribadian dan harga diri kita adalah kehormatan kita. Tolehlah lagi ke belakang ke masa silam yang tak seorang pun kuasa menghapusnya. Lihatlah betapa tahun-tahun kita penuh warna. 90 tahun yang dibelai nafas kita. 90 tahun yang selalu bangkit melewatkan tahun-tahun lama yang porak-poranda. Dan kenangkanlah pula bagaimana kita dahulu tersenyum senantiasa menghadapi langit dan bumi dan juga nasib kita. Kita tersenyum bukanlah karena bersandiwara, bukan karena senyuman adalah suatu kedok, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, manusia sesama, nasib dan kehidupan. Oh, lihatlah 90 tahun penuh warna. Kenangkanlah bahwa kita telah selalu menolak menjadi koma. Kita menjadi goyah dan bongkok karena usia nampaknya lebih kuat dari kita, tetapi bukan karena kita telah terkalahkan. Aku tulis sajak ini untuk menghibur hatimu. Sementara kau kenangkan encokmu, kenangkanlah pula bahwa kita ditantang 100 dewa.
Yay, makasih Kenya untuk cerita dan puisinya hari ini. Sampai ketemu lagi ya Ken di kesempatan-kesempatan berikutnya.
Amin.
Stay strong juga.
Oke, baik.
Stay fokus di dunia seni pertunjukannya.
Sukses dan juga buat cerita perempuan.
Perjuangkan
selalu.
Apa yang emang selalu kamu rasa ingin perjuangkan. Terima kasih Kenya. Sampai
kasih
ketemu lagi.
Terima kasih Malia Syah. Sampai ketemu lagi.
Berkarya di dunia pertunjukan Indonesia tidaklah mudah. Masih banyak sekali tantangan fasilitas ataupun dukungan yang dialami oleh Kenya. Dan godaan untuk berhenti di dunia ini selalu saja hadir di depan mata. Walau begitu, Kenya belajar bahwa perjalanan ini layaknya maraton, di mana tujuan serta jalan yang diambil semuanya merupakan pilihannya sendiri. Dengan begitu, Kenya tidak memilih untuk berhenti berkarya, melainkan memilih untuk menentukan sendiri titik-titik perhentian dalam perjalanannya, di mana ia bisa mengambil nafas sejenak, agar ia bisa berjalan lebih jauh. Bagaimana denganmu? Titik-titik perhentian apa yang kamu tentukan untuk dirimu sendiri? Terima kasih telah mendengarkan episode Ruang Cerita kali ini. Jangan lupa ikuti kami untuk mendengar episode-episode berikutnya yang penuh dengan kisah reflektif. Ikuti juga tulisan di blog ceritaperempuan.id serta akun Instagram kami @ceritaperempuan.id untuk berbagai informasi terkini lainnya dari kami. Ruang Cerita adalah ruang berbagi dalam media audio persembahan Cerita Perempuan ID. Ruang ini tidak mungkin hadir tanpa tim konten dan riset kami, yaitu Alamanda Hindersah, Aulia Amanda Santoso, dan Prasanti Widyasih. Juga saya sendiri, Ayesa Avanti, sebagai suara di balik Ruang Cerita. Konten visual berupa ilustrasi untuk kepentingan publikasi Ruang Cerita dibuat oleh Wanda Almira. Ruang Cerita pun tidak mungkin bisa didengarkan oleh kalian semua bila tidak diproduksi dan diolah dengan baik oleh partner kami, Jaka Abima dan Erlana Wismoyo. Terima kasih juga kami sampaikan bagi kalian yang hadir mendengarkan kisah kali ini. Sampai jumpa di episode Ruang Cerita selanjutnya.